Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Во 2015 година, сојузната влада ја донесе политиката позната како Fast Track Processing, што им овозможуваше на баратели на азил да платат за обработка на визи по брза постапка. Политиката беше прогласена за неправедна и во јули годинава таа беше укината. Но илјадници апликанти во моментов се наоѓаат во ситуација на неизвестност. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Оливија Диорио за SPS Examens.
We've been here for more than a decade. Still now our life like uncertainty. We are living like a limbo life.
Тие себе си се нарекуваат жртви на системот на обработка на визи за баратели на азил по брза постапка. Тие ги напуштиле своите земји, барајќи азил. Сепак, се уште чекаат да добијат постојан престој во Австралија. Неодамна, пред Министерството за внатрешни работи, се собраа демонстранти кои ја повикаа сојузната влада да им додели постојани визи на повеќе од 9000 баратели на азил, кои чекаат исход од политиката на визи по брза постапка. Меѓу демонстрантите беше и Рати Бартхалут. Таа вели дека над една деценија има постојано чувство на стрес и травма. Таа чека 13 години.
I feel like very stressed and trauma because we've been here for more than a decade. Still now our life like uncertainty. We are living like a limbo life.
Рати пристигна во Австралија со брод во 2013-та, бегајќи од геноцидот на тамилите во Шри-Ланка. Таа вели дека го изгубила незиниот татко и незиното прво дете.
My father is attacked by army. He was shot and also I lost my first baby as well.
Таа имала 28 години кога пристигнала во државава со низиниот сопруг и 2-годишна кирка и има привремена така наречена bridging visa.
Because of the war, we forced to flee our country. We are not happy to flee our country. You know, everyone like to leave their country. You know, my ancestors' country is there. I'm an asylum seeker. When I was came here 2013, until now I'm holding the bridging visa.
Постојана виза би ја овозможила на Рати повторно да го посети нејзиното семејство и да патува надвор од земјава.
When I see the citizen people, I was always thinking, why our life like this, you know, like a question mark.
Санмати Верма е правна директорка на Правниот центар за човекови права и е специјалист за имиграцијско право. Таа вели дека ситуацијата со која што се соочува Рати не е уникатна. Процесот за брзо утврдување на статус на бегалец беше воведен од владата на Абет во 2014-та и се однесуваше на луѓе кои побарале азил во одреден период меѓу 2012-та и 2013-та. За овие луѓе, кога нивното барање за виза беше одбиено, нивните опции да поднесат повеќе информации за да се преиспита одлуката се ограничени, вели таа.
The fast track refugee status determination process was introduced by the Abbott government in 2014 and it applied to people who sought asylum in Australia by sea and arrived between two arbitrary dates, 13th of August 2012 and 31st of December 2013. What the fast track meant is that once a person's protection visa application had been, say, refused by the Department of Immigration, then they were basically limited in the information that they could put forward to try and get that decision revisited or set aside.
Ова резултираше со висока стапка на одбиени визи за луѓето кои бараат азил, особено за оние од Шри-Ланка и Иран. Санмати Верма вели дека психолошкиот притисок врз овие луѓе и нивните семејства е брутален.
It was basically a process that was designed to see people fail. So the mental pressure on people, the pressure on their families and their children is absolutely inhuman and unspeakable.
И покрај тоа што Рати платила повеќе $1,000 за незиниот случај да се сослуша во суд, таа не добила никакви информации поврзани со истото од 2021.
I mean, that's the ironic thing about the so-called fast-track process, that there was nothing fast about it. So once somebody was refused protection, they would be quickly shunted through the review process, probably statistically refused again through that process. And then they would end up with their case in court, challenging what the review authority had found in relation to them, and oftentimes succeeding, because a process that's procedurally unfair is also probably going to be legally defective.
Госпогица Верма вели дека илјадници бараат помош од судовите и органи за правна заштита, а многумина чекаат со години. SPS Examens го контактираше Министерството за внатрешни работи, од кое коментираа дека владата презема чекори да го оцени процесот за проверка. Портпаролот рече дека е обезбедена патека за добивање визи. Сепак, владините податоци покажуваат дека повеќе луѓе имаат привремени bridging визи сега во споредба со 2020-та, со над 320,000 од август годинава. Портпаролот вели дека владата е фокусирана да им обезбеди на оние што живеат во Австралија веќе повеќе време, можност да го продолжат својот живот тука, со сигурност и безбедност. Но за Рати и нејзиното семејство, чекањето за таа сигурност продолжува.
We want to give more to this community. We want to work for this community. And my kids want to contribute this community. They're really happy to live this life. If we get a correct visa, we can live our life happily.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.